Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Alhamisi Disemba tarehe 2 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali, wakati jeshi la Uganda likiongeza nguvu katika mapambano ya kukabiliana na waasi wa ADF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Wananchi wanaendelea kusisitiza kwamba bado wanahitaji ulinzi kwa kiwango kikubwa.
Wangefaa juu chini watusaidie usalama irudi, kwani tumeteseka sana na government yetu ya Kongo itusaidie kabisa.
Na katika taarifa nyingine, wabunge wa bunge la Afrika Mashariki wataka wananchi wa jumuiya hiyo kuwa na uelewa zaidi wa jumuiya yao.
Tunataka kuhamasisha upendo kwa Afrika Mashariki, lakini raia wa Afrika Mashariki waweze kufuata mchakato wa uwiano wa Afrika Mashariki. Inakuwa nzuri kianza kwa vijana.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amekemea marufuku ya kusafiri yaliyowekewa baadhi ya mataifa kutokana na aina mpya ya virusi vya corona, akisema kwani hatua ambayo haifai na isiyosaidia chochote. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Guterres wakati akizungumza na wanahabari amesema kwamba virusi havina mipaka, hivyo haviwezi kuwekewa masharti ya kulitenga taifa au eneo fulani, na badala yake akapendekeza kuongezwa kwa upimaji wa usafiri. Darzeni ya mataifa tayari yamezuia ndege kutoka kusini mwa Afrika ambako virusi vipya vya Omicron viligundulika kwa mara ya kwanza wiki iliyopita. Ameongeza kusema kwamba mataifa yanayogundua na kuripoti taarifa kuhusu aina mpya ya virusi hayatakiwi kuadhibiwa kutokana na kutoa taarifa muhimu za kiafya na kisayansi kwa ulimwengu. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba ingawa hatari kutokana na Omicron ni kubwa, kufunga safari za ndege sio suluhisho kwa kuwa inaathiri utangamano wa watu pamoja na uchumi wa ulimwengu. Wakati huo huo, Guterres amesema Jumatano kwamba safari za ndege pamoja na malori ya misaada kati ya mji mkuu wa Ethiopia wa Addis Ababa na mji wa Mekele kwenye eneo lenye kasi ya Tigray zimerejea tena, akiongeza kwamba tayari malori 157 yamewasili mjini humo. Guterres amesema kwamba hatua hiyo inatoa matumaini madogo ya uwezekano wa kufanyika mazungumzo ya amani katika siku za mbele. Wakati akisema hayo, alikuwa pamoja na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, ambaye pia alisisitiza umuhimu wa kuwa na sitisho la mapigano. Guterres ameziomba pande zinazozozana kuweka silaha chini na badala yake kuzingatia mazungumzo ya amani. Mapigano yalizuka kaskazini mwa Ethiopia kwenye eneo la Tigray Novemba mwaka uliopita, baada ya vikosi vya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuanza mashambulizi dhidi ya vikosi vya TPLF kufuatia madai ya kushambuliwa kwa kambi za jeshi la serikali. TPLF walijibu mashambulizi hayo na kisha kuanza kukomboa baadhi ya miji iliyochukuliwa, wakati ghasia zikienea kwenye majimbo jirani ya Amhara na Afar. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeukamata tena mji wa kaskazini wa Lalibela, ambao ni sehemu ya urithi wa dunia unaotambulika na Umoja wa Mataifa kutoka vikosi vya Tigray, kwa mujibu wa ofisi ya Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Idi Gongo anaisoma ripoti kamili.
Vikosi vya TPLF na washirika wake viliushikilia mji huo wa kihistoria uliopo kaskazini mwa mkoa wa Amhara takriban mwezi mmoja uliopita. TPLF haikutoa taarifa kwa haraka kwamba serikali imeutoa mji wa Lalibela, mji mkongwe wa miamba uliofanywa kuwa makanisa na sehemu takatifu kwa mamilioni ya Wakristo wa madhehebu ya Orthodox. Toka TPLF ilipotangaza kutoa maeneo mengi wiki iliyopita, ikiwa ni sehemu ya kusonga kwa mbele kuelekea mji mkuu wa Addis Ababa, serikali imesema imefanikiwa kutoa tena miji kadhaa midogo katika mikoa ya Afar na Amhara ikijumuisha Lalibela. TPLF imetawala Ethiopia kwa miongo mitatu. Vita vilianza mwaka mmoja uliopita kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed kupeleka vikosi katika jimbo la kaskazini la Tigray, ikiwa ni kujibu hatua ya TPLF kukamata kambi za kijeshi. Mgogoro huu unaoendelea umesababisha vifo vya maelfu ya watu, mamilioni kadhaa ya watu wakikimbia makazi yao, na kusababisha zaidi ya watu milioni 9 kutegemea msaada wa chakula ili kuendelea kuishi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Feri ya kwanza kutoka bandari ya Libya ya Misrata Jumatano imeng'oa nanga kuelekea kwenye mji wa bandari wa Izmir, Uturuki, ikiwa ni miaka 40 tangu safari ya mwisho kama hiyo kufanyika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Libya haijapata huduma za feri za kimataifa kwa takriban miaka 25. Safari za baharini pamoja na zile za ndani nchini humo zilitatizika kuanzia mwaka 2011 baada ya mapinduzi yaliyomuondoa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi pamoja na kasi zilizofuata. Wakati wa utawala wa Gaddafi kuanzia mwaka 1968, taifa hilo lilikuwa chini ya vikwazo ambavyo viliathiri pakubwa shughuli za kitalii. Safari za feri zitakazochukua saa 48 kufikia Uturuki sasa zimefufuliwa tena na kampuni ya Libya ya Cavalry, wakati feri iliyoanza safari ikitarajiwa kurejea Libya hapo Disemba 7. Taha Hadid, ambaye ni afisa kwenye bandari ya Misrata, amesema kwamba wanakusudia kuanza tena safari za meli kuelekea Misri na Tunisia. Mji huo ambao ni watatu kwa ukubwa nchini Libya uko takriban kilomita 200 mashariki mwa Tripoli, wakati ukisemekana kuwa na wafanyabiashara wengi kutoka Uturuki. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin Jumatano ameamuru kwamba ni lazima wanajeshi wote pamoja na wenzao wa ziada wapate chanjo dhidi ya COVID-19, la sivyo wapoteze mishahara yao miongoni mwa hatua nyingine. Amri hiyo imetolewa wakati kukiwa na mivutano kati ya Pentagon na jeshi la kitaifa kwenye jimbo la Oklahoma kufuatia amri ya chanjo kutoka wizara ya ulinzi. Kulingana na waraka wa Austin kwa wakuu wa kitaifa wa jeshi pamoja na wakuu wa idara nyingine husika, fedha za serikali kuu kamwe hazitatumika kulipia huduma zinazotolewa na watu ambao hawajapokea chanjo au kupata vibali maalum vya kutopewa kutokana na sababu zilizokubalika na wizara ya ulinzi. Jeshi la kitaifa huwa tiifu kwa magavana wa majimbo pamoja na rais, ingawa wanalipwa mafunzo pamoja na shughuli nyingine muhimu na serikali kuu ili kudumisha hadhi ya jeshi la kitaifa. Mapema mwaka huu Austin alikuwa ametoa amri ya kila mwanajeshi kupata chanjo, lakini jimbo la Oklahoma mapema mwezi uliopita likatofautiana na amri yake kwa kusema kwamba haikuwa lazima kwa wanajeshi katika jimbo hilo kupewa chanjo. Hata hivyo, Austin Jumatatu alipinga ombi la jimbo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wakazi wanaoishi kwenye vijiji mbalimbali wilayani Beni pamoja na wabunge wanaomba jeshi la Uganda UPDF kupelekwa hadi kwenye vijiji kuzima mashambulizi ya waasi wa ADF yanayoendelea kwa sasa wakati huu wa operesheni za kijeshi. Wakazi hao wamesema hayo kufuatia mashambulizi ambayo yametokea usiku, UPDF ikipambana nao upande mwingine mpakani na Uganda. Usere Malivika na ripoti kamili.
Mkazi huyu wa Eringeti aomba jeshi la Uganda UPDF kupelekwa eneo lao kwa haraka, kwani mashambulizi yamekita mizizi eneo lao.
Ndio adui alijipenyeza kotea Luna ya pene 2 kilometre na Eringeti. Ni waasi tu wa ADF.
Hali ikoje kwa sasa?
Watu wote wametoka Luna, wamekimbilia Eringeti, yani hali ni mbovu sana.
Kitu gani mungeomba kwa serikali kwa haraka?
Wangefaa juu chini watusaidie usalama irudi, kwani tumeteseka sana, na government yetu ya Kongo itusaidie tusaidie kabisa.
Yaani mnaomba hata hivyo wanajeshi wa Uganda waje mpaka huko?
Ndio, ingekuja kabisa, tuko tayari ikuje isafishe.
Usiku huu waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wameshambulia mji mdogo wa Luna, wilayani Irumu, mkoa wa Ituri, mpakani mwa Kivu Kaskazini, kilomita 3 na mji wa Eringeti. Raia huyu akihifadhi jina lake amekubali kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu.
Hapa hali kabisa ni mbovu sana. Tunaendelea kujiogopa, tunakimbia. Masasi melia huku ngambo za Luna, ni kijiji kipatikanacho pembezoni na hapa mjini Eringeti. Niko sisi wakaaji tuliposikia milipuko ya risasi huko ngambo za Luna, tukatafuta namna gani tunakimbia, na wale ambao wanakaa Luna wamekimbia hapa Eringeti kwa muda kama na huu.
Hali ikoje kwa sasa?
Ni usiku. Ah, bwana mpashaji habari, ni matata sana, sababu kuna wale ambao watalala kwenye vibambazi vya nyumba, sijui wengine wanakosa wafanyeje. Ni matata kabisa huko, kwa muda kama na huu watu wamejikosakosa hapa mjini Ringeti
wakikimbia mlio wa risasi.
Wakati milipuko ilipiga, tuliona wanajeshi wanajielekeza huko damu za mlipuko.
Watu wote wametoka Luna wamekimbilia Ringeti, yani hali ni mbovu sana.
Wabunge wakiomba UPDF, yani jeshi la Uganda, kuweka askari wake kila sehemu kwenye vijiji wakishirikiana na jeshi la Kongo. Saidi Balikwisha ni mbunge wa Beni kutoka Isare Vulambo.
Kama wamekuja kwa kutusaidia, wafuatilie waasi kwenye vijiji mahali pote, wahakikishie ya kuwa wametusaidia kwa kurudisha usalama katika mahali pote, katika vijiji na katika mashamba ya wakulima. Kwani mahali pote kule ambako watu wanaendesha kazi za mlimo, ni huko ndio kunakosa usalama na watu wameacha shamba zao, na tunapendelea sana waingie huko ndani katika vijiji, katika mabonde na hata kwenye bahari, mahali ambapo hao watu wanafichama, ili waone namna gani watamaliza ubishi yao na wananchi waishi katika amani.
Wanawake na watoto wameonekana wakibeba godoro na wengine kukimbia na mbuzi kwenye kati za usiku, na wengine kukimbilia porini kuogopa mashambulizi haya yanayoendeshwa na waasi ambao serikali imesema ni ADF. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya Jumatano wamesema kwamba wanatathmini hatua kadhaa kuhusiana na afya ya umma, zikiwemo zile za upatikanaji wa chanjo ili kushughulikia hatari inayotolewa na virusi vipya vya corona aina ya Omicron. Wakati akizungumza na wanahabari mjini Brussels, mkuu wa tume ya EU Ursula von der Leyen amesema kufikia sasa hakuna taarifa za kutosha kuhusiana na virusi hivyo vipya, lakini kuna kila sababu ya kuchukua tahadhari. Ameongeza kusema kwamba wanatumai kwamba wanasayansi wataweza kutoa ripoti ya kina katika muda wa wiki kadhaa, lakini ni vyema kujilinda dhidi ya maambukizi kabla ya wakati huo. Von der Leyen amesema ni bora kutumia nafasi hiyo kupata chanjo kwa wale ambao bado hawajapewa, na pia wakuchukua chanjo ya ziada maarufu kama booster kwa wale ambao tayari wamepokea chanjo kamili. Ameongeza kusema kwamba thuluthi moja ya watu wa Ulaya, ambao ni takriban milioni 150, bado hawajapokea chanjo hiyo kufikia sasa. Amesema pia kwamba kampuni ya Pfizer BioNTech imeashiria kuongeza utengenezaji wa chanjo za COVID za watoto, ambazo zitaanza kutolewa Disemba 13 kwenye mataifa ya EU. Na mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet, Jumatano wakati akifanya ziara yake ya kwanza nchini Burkina Faso, amesema kwamba iwapo ukosefu wa usalama utaendelea kama ulivyo sasa, basi huenda ukapelekea janga kubwa la kibinadamu pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Burkina Faso katika miaka ya karibuni imeshuhudia ukiukwaji wa haki za binadamu kutoka na vikosi vyake vya usalama, wakati ikiendelea kukabiliana na makundi ya wanamgambo kama vile Al-Qaeda na Islamic State. Ziara yake hiyo ya siku nne imempelekea kwenye eneo lililoadhiriwa zaidi la Sahel. Wakati akizungumza na baadhi ya viongozi akiwemo Rais Roch Marc Christian Kabore, viongozi wa kidini, asasi za kiraia pamoja na baadhi ya waathirika. Ziara ya Bachelet imefanyika wakati kukiwa na ongezeko la visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu kutoka kwa maafisa wa usalama pamoja na wanamgambo katika wiki za karibuni. Wiki iliyopita takriban watu 15 wamesemekana kuuawa na jeshi la serikali kwenye eneo la kusini magharibi mwa taifa kulingana na asasi za kiraia.
Baadhi ya wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wametaka nchi wanachama kutumia nembo zilizopo kuelimisha vijana umuhimu wa jumuiya hiyo, hatua itakayosaidia kuimarisha umoja miongoni mwao. Wakizungumza katika vikao vyao vinavyoendelea katika makao makuu ya jumuiya hiyo jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania, mmoja wa wabunge hao Dr. Makame Abdullah kutoka Tanzania amesema pia kuna haja ya baadhi ya sheria zinazosimamia matumizi ya baadhi ya alama ikiwemo bendera kufanyiwa marekebisho. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi ana taarifa zaidi.
Fatma Ndagiza ni mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Rwanda. Anasema kuna umuhimu mkubwa wa vijana kujua wimbo wa jumuiya ambayo ni miongoni mwa alama muhimu za jumuiya hiyo.
Kitaka kuhamasisha upendo kwa Afrika Mashariki, lakini raia wa Afrika Mashariki waweze kufuata mchakato wa uwiano wa Afrika Mashariki, inakuwa nzuri kianza kwa vijana.
Aidha anasisitiza umuhimu wa alama hizo kufundishwa katika shule kwenye kila nchi wanachama.
Ningefurahi labda siku moja tupitishe mswada ili hii wimbo wa Afrika Mashariki na bendera ya Afrika Mashariki kwa kila shule, kuanzia kwa shule la msingi, wawe na wao utaratibu, ili kuanzia kwa vijana wadogo waweze kujua maendeleo ya Afrika Mashariki. Isiji kawa Afrika Mashariki inayofuatiliwa sana viongozi, kwa kuwa hiyo tunasema ni people driven.
Hata hivyo, baadhi ya nchi za jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, tayari baadhi ya alama hizo zimeanza kufundishwa katika mashule.
Tayari hilo limepokelewa vizuri shuleni, sana sana kule Kenya. Naona hata watoto wachanga wale wa nursery school, hata wachanga kabisa, wanaiba huu wimbo wa jumuiya. Kwa hiyo naweza tu kusema watilie mkazo.
Kuhusu marekebisho ya baadhi ya sheria, Dr. Makame Abdullah kutoka Tanzania anafafanua kuwa kuna haja ya kuwepo kwa utaratibu utakaotumiwa na nchi zote wanachama kuhusu matumizi ya alama ya bendera pindi nchi moja inapopata tatizo.
Lakini tunachotaka ni kwamba tumeona katika sheria haikuzingatia kwamba kutakutokea matukio ambayo ile bendera itabidi ipepenwe sumlingoti. Tuweke sheria ya kuzungumza bendera ya Jumuiya ya Afrika Mashariki itapepenwa sumlingoti kwa muda gani.
Kwa sasa katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, maamuzi ya nchi moja kushusha bendera nusu mlingoti pindi kunapokuwa na matatizo yapo katika maamuzi ya nchi husika, swala ambalo wabunge sasa wanasema kuna haja ya kwamba swala hilo liwe katika nchi zote wanachama. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Uwepo wa janga la COVID-19 inaelezwa kuendelea kutishia ufadhili wa dawa za kufubaza virusi vya ukimwi kwa mataifa mengi yanayoendelea, hasa ya Afrika ambayo yanategemea ufadhili. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Dr. Samuel Kinyanjui, mkurugenzi wa shirika la kiserikali linalotoa huduma kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi.
Kutokana na madhara ya virusi hivi vya corona ambavyo vimechipuka majuzi, inaonekana vita dhidi ya virusi vya ukimwi imepigwa kumbo, na kwa sababu kumepunguka sana hela za kuendeleza vita dhidi ya ukimwi. Taifa haya ya nchi za Afrika haswa yanayotegemea sana wafadhili wa kutoka ng'ambo wamepata mpigo mkubwa, kwa sababu hela zinazotolewa kutoka ng'ambo zimepunguka kwa kiwango kikubwa, hapa Kenya zikipunguka kwa zaidi ya 60%. Idadi ya wagonjwa katika nchi nyingi imesalia pale pale, haijapunguka, kwa sababu wagonjwa wanao watu wanaoishi na virusi hivi wapo, wanaishi, na kila mwaka kuna wengine wanaoongezeka kuambukizwa virusi hivi. Kwa hivyo wahitaji wanaendelea kuongezeka, na wasiwasi wetu ni kwamba hela nazo zinaendelea kupunguka, na ilikidhiwa kwamba serikali za nchi hizi za Afrika zitaendelea kuongeza kiwango chao cha ufadhili kupambana na ukimwi kadiri wafadhili wa kutoka nje wanavyoendelea kupunguza hela zao, ile walikuwa wanaita the glide path, wakisema hizi tunapunguza na nchi za Afrika ziendelee kuongeza ufadhili wao. Lakini tunaona nchi nyingi zimeshindwa kuongeza ufadhili wao kwa mapambano haya ya HIV.
Kila nchi imetenga bajeti za kupambana na virusi vya ukimwi. Unaposema kwamba hamna ufadhili, unakuwa ni wimbo, kwa sababu ukimwi upo, kila mtu anataka kusikia, lakini utekelezaji wake hautekelezwi, ama ni kwa vile tumekubali tuishi na virusi?
Niseme kwamba jambo hilo ufadhili inaweza kuchukua kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwamba hela zenyewe ambazo nchi huwa zinatangaza kwenye budget kila mwaka huwa ni kiasi kidogo, ni kama 10%, asilimia 10%. Na kwa hivyo hela hizi hazitoshi. Niseme nafasi ya pili ni kwamba huenda zikawekwa kwenye bajeti, lakini hela zenyewe baadaye unawezekana kwamba only 5% ama 5% tu ndio itakayofikia kwenye wale wenye kutekeleza. Na jambo la tatu ni kwamba majukumu yanapoongezeka kama alivyoongezeka ya COVID, hela hizi unaweza kupata katika nchi fulani, hela zenyewe zile zilikuwa zimetengwa za HIV zimechukuliwa zote na kuelekezwa kwenye mapambano haya mengine.
Ni Dr. Samuel Kinyanjui, mkurugenzi wa shirika la kiserikali linalotoa huduma kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, akizungumza na Kumekucha Afrika. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Progress Bunia, Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha, Radio Rulale Kanyabayonga, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi na Sayare Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amekemea marufuku ya kusafiri yaliyowekwa baadhi ya mataifa kutokana na aina mpya ya virusi vya korona, akisema kuwa ni hatua ambayo haifai na isiyosaidia chochote. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Guterres wakati akizungumza na wanahabari amesema kwamba virusi havina mipaka, hivyo haviwezi kuwekewa masharti ya kulitenga taifa au eneo fulani, na badala yake akapendekeza kuongezwa kwa upimaji wa wasafiri. Wakati huo huo, Guterres amesema Jumatano kwamba safari za ndege pamoja na malori ya misaada kati ya mji mkuu wa Ethiopia wa Addis Ababa na mji wa Mekele kwenye eneo lenye ghasia la Tigray zimerejea tena, akiongeza kwamba tayari malori 157 yamewasili mjini humo. Guterres amesema kwamba hatua hiyo inatoa matumaini madogo ya uwezekano wa kufanyika mazungumzo ya amani katika siku za mbele. Wakati akisema hayo, alikuwa pamoja na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Moussa Faki Mahamat, ambaye pia alisisitiza umuhimu wa kuwa na sitisho la mapigano. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeukamata tena mji wa kaskazini wa Lalibela, ambao ni sehemu ya urithi wa dunia inayotambulika na Umoja wa Mataifa kutoka vikosi vya Tigray, kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Feri ya kwanza kutoka bandari ya Libya ya Misrata Jumatano imeng'oa nanga kuelekea mji wa bandari wa Izmir, Turuki, ikiwa ni miaka 40 tangu safari ya mwisho kama hiyo kufanyika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Libya haijapata huduma za feri za kimataifa kwa takriban miaka 25. Safari za baharini pamoja na zile za ndani nchini humo zilitatizika kuanzia mwaka 2011 baada ya mapinduzi yaliyomuondoa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi pamoja na ghasia zilizofuata. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin Jumatano ameamuru kwamba ni lazima wanajeshi wote pamoja na wenzao wa ziada wapate chanjo dhidi ya COVID-19, la sivyo wapoteze mishahara yao miongoni mwa hatua nyingine. Amri hiyo imetolewa wakati kukiwa na mivutano kati ya Pentagon na jeshi la kitaifa kwenye jimbo la Oklahoma kufuatia amri ya chanjo kutoka kwa wizara ya ulinzi. Kulingana na waraka wa Austin kwa wakuu wa kitaifa wa jeshi pamoja na wakuu wa idara nyingine husika, fedha za serikali kuu kamwe hazitatumika kulipia huduma zinazotolewa na watu ambao hawajapokea chanjo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya Jumatano wamesema kwamba wanatathmini hatua kadhaa kuhusiana na afya za umma, zikiwemo zile za upatikanaji wa chanjo ili kushughulikia hatari inayoletwa na virusi vipya vya corona aina ya Omicron. Wakati akizungumza na wanahabari mjini Brussels, mkuu wa tume hiyo EU Ursula von der Leyen amesema kufikia sasa hakuna taarifa za kutosha kuhusiana na virusi hivyo vipya, lakini kuna kila sababu ya kuchukua tahadhari. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet Jumatano, wakati akifanya ziara yake ya kwanza nchini Burkina Faso, amesema kwamba iwapo ukosefu wa usalama utaendelea kama ulivyo sasa, basi huenda ukapelekea janga kubwa la kibinadamu pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Burkina Faso katika miaka ya karibuni imeshuhudia ukiukwaji wa haki za binadamu kutoka kwenye vikosi vyake vya usalama wakati ikiendelea kukabiliana na makundi ya wanamgambo kama vile Al-Qaeda na Islamic State. Ziara yake hiyo ya siku nne imepelekea kwenye eneo lililoathiriwa zaidi la Sahel, wakati akizungumza na baadhi ya viongozi wakiwemo Rais Rothmark Christian Kabore.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inachukua hatua kuhamasisha uwajibikaji kwa maafisa wa Nicaragua kufuatia uchaguzi wenye utata wa mwezi Novemba nchini Nicaragua. Novemba 15, Wizara ya Fedha ya Marekani, Ofisi ya Udhibiti wa Mali za Nje OFAC, iliweka vikwazo dhidi ya Wizara ya Umma ya Nicaragua na maafisa wa serikali ya Nicaragua. Novemba 7, utawala wa Ortega na Murillo uliitisha uchaguzi ambao uliwanyima wananchi wa Nicaragua kuhusu uwezo wao wa kupiga kura katika uchaguzi huru na wa haki, kufuatia miezi kadhaa ya kuenea kwa ukandamizaji, sheria kali sana na kufungwa kwa watu binafsi 39, wakiwemo wagombea 7 watarajiwa wa urais, wanachama upinzani, waandishi wa habari, wanafunzi na wanachama kwenye jamii za kiraia. Kwa miaka kadhaa, utawala wa Ortega na Murillo umeziingilia kati taasisi za kidemokrasia za Nicaragua na kuruhusu rushwa na utawala kutohofia kushtakiwa. Matokeo yake, Wizara ya Fedha ilitangaza vikwazo dhidi ya Wizara ya Umma ya Nicaragua na maafisa 9 wa Nicaragua. Wizara ya Umma imekuwa na jukumu kuu la kuwakamata wagombea watarajiwa wa urais, viongozi wa jamii za kiraia, sekta binafsi na waandishi wa habari kabla ya uchaguzi. OFAC imewataja maafisa 9 wa Nicaragua kulingana na amri ya kiutendaji 13851 kuwa maafisa wa serikali ya Nicaragua au wale ambao walihudumu kama maafisa wa serikali ya Nicaragua wakati wowote au baada ya Januari 10 mwaka 2007. Watu hawa 9 walifanikisha ukandamizaji katika utawala wa Ortega na Murillo, ukiwemo pamoja na ukiukaji wa haki za kibinadamu au kushughulikia taasisi ambazo zilifadhili utawala usio wa kidemokrasia wa Ortega na Murillo au kujihimili wakati wakiwapuuza watu wa Nicaragua. Kwa vikwazo hivi vipya, Marekani inaungana na washirika wake wa kimataifa kuendelea kuchukua hatua za msingi kujibu mashambulizi yanayofanywa na utawala wa Ortega na Murillo kwa haki za kiraia na uchaguzi huru na wa haki. Tumefurahishwa kwamba Canada na Uingereza pia wameweka hatua maalum, amesema waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken katika taarifa yake ya Novemba 15. Kama mkutano mkuu wa OAS ulivyoeleza bayana hapo Novemba 12 chini ya Rais Ortega na makao ya Murillo, serikali ya Nicaragua inaelekea kutengwa zaidi kimataifa kama itendelea kudumaza demokrasia na kuwanyima raia wa Nicaragua haki zao. Tunasimama na viongozi wa Amerika Kusini katika kutaka kurejeshwa kwa demokrasia huko Nicaragua. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.